Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vjues ju shoqërojmë producenti Majel Elshani dhe unë krenare Cbollim. Fillimisht një njohje me kryetitujt. Tkurret numri i popullsisë në Kosovë. 4 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka hapur asnjë konkurs për specializime në shëndetësi. Do të dëgjojmë edhe rrëfimin e një mamie që u ka ndihmuar rreth 100 grave të lindin gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë një viti në Kosovë janë vrarë 8 persona nga armët e policëve. Një nga rastet më të rënda ndodhi në Gjilan, kur një policë vrau 4 anëtarët e familjes në fund edhe veten. Rastet e shumta të vrasjeve nga policët kanë nxitur debate, nëse zyrtarët policor kanë trajtim dhe mbështetje të dur psikologjike. Materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Mëngjesin hershëm të 29 dhjetorit të vitit të kaluar, Blerim Spahia po kryente punët e përditshme në stallën e familjes së tij, në fshatin Muçivërc të Kamenicës. Ai u përshëndet me vllan Lulzimin, i cili mori me vete djalin për të shkuar në tregun e kafshëve në Novëbërt. Pas pak minutash, Lulzimi dhe djali i tij u aksidentuan me veturë private të një pjesëtari të policisë së Kosovës, i cili me armë zjarri e vrau Lulzimin, derisa djali i tij 20 vjeç arriti të largohej.
E ka vron karrik të kamionit. Se më pas dëni sulëm, më sulmu hajde ka pas drejta, më në karri kamionit me vra, kjo veç policia Kosovës që i ban këto të rast, në nëse di qysh lojna se na gjin, më bo policë, me na marrë në qafë, më në për veti, jam zhgënjë shumë nga policia Kosovës. Shumë jam i zhgënjë.
Blerimi thot se tragjedia e tyre familjare nuk do të ndodhte sikur policët të kalonin nëpër kontrollet të vazhdueshme psikologjike. Nëpër trajtime të tilla psikologjike ishte duke kaluar edhe policia Valdete Blaca nga Gjilani. Ajo shkonte vazhdimisht nëpër seanca, si dhe ishte marrë arma zyrtare. Mirë po me 18 shkurt ajo arriti që të nxirrte armën nga stacioni policisë për të kryer rastje të 5 fisht, ku pos dy vëllezërve vrau nënën, baban e në fund edhe veten. Një ditë pas këtij rasti, vet drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj pranoi se janë rreth 100 zyrtar policor me probleme të rënda shëndetësore, disa prej tyre edhe psikike. Vrasja e 5 fish në Gjilan ka lkundur besimin e qytetarëve në polici. Selim Gashi nga Gjilani thotë se vrasja e 5 fish në Gjilan e ka bërë atë të dyshojë në profesionalizmin e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës po momentin me çet rastin që ndodhi tash në Gjilan, pak kemi hezitim. Se nuk e kemi ditë nga gjendin që është.
Ndërkohë, Labinot Rashiti nga Gjilani thot se policia ka pasur reputacion të mirë, por se pas rastëve të fundit, ai ka dilema në punën e policisë e Kosovës.
Besimit e policia kanë shumë i madhë, po tash të i po rastëve kove të fundit, tragedia ma tash shumë e fresë që bo dhe shumë e ronë, po dhe atonë komunikacion, po dhe gjdo ditë punimi dishka dishka për këtëme rastëve të njëjta, e ko gjë pak është për mos vej kjo besishmëri.
Rreth 50 km largë Gjilanit, në Shtime, natën e 6-torit të vitit 2019, Diamante Temi dhe Arben Ademi patën një zëng me pjesëtarë të policisë së Kosovës. Diamanti thot se ata u dërguan në stacion policor, ku besohet se u rrahen nga policët edhe pas arrestimit.
Ta kanë maltretuar, kanë rrejt qatë shumë për 3 orë, ka vazhdu brutaliteti ndaj neve, ndaj meje, edhe miku tim Arben Ademit, te që kanor mjek të shtimës, më na afru ndim, shtas të kanor culmin, ndaj neve.
Arbeni thot se brenda stacionit policor u ra atë shumë, sa që policët ja thyën nofullen.
Ka vazhdu, më degeneru pas policë, të më rejmë sprajt, bendre, kanë lidhë, zhagu nga në shtimana, ku në kanë shtimana, aty tali kanë vazhdu, më në rejtë 3 javë këmë në spital, maksilë faqale, dy operacioni këmë posë, në 4 vana kam së pëlqin.
Ndaj 3 zyrtarve të përfshirë në këtë rast është ngritur kallëzim penal. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, zyra për informime policisë ka thënë se numri zyrtarëve policorë të liruar nga arma zyrtare për arsyet e problemeve shëndetësore të natyrës psikologjike është gjithsej 20. Në inspektoratin policor të Kosovës nuk kanë pranuar të flasin lidhur me rastet e policëve të evidentuar me probleme shëndetësore. Drejtuesi i sindikatës së policisë së Kosovës Shaban Tasholli thotë se policët me probleme psikike nuk duhet lejuar që të punojnë në polici.
Për më i kësaj, do të thotë edhe anën psikologjike, edhe shëndetësore, ne si sindikate kemi cek disa herë edhe kemi bërë shkresë qeverisë që të bëhet pensioni invalidor Do të ne nuk kemi pension invalidor. Para mendo që një njeri me tmeta psiqike na shërben policit Kosovës. Apo një person tjetër i cili ka bukur smundje serioze, i cili duhet me do mos vjen për mos më largu nga puna, sepse ligji nuk e lejon me mbajt me pagesë në rrog, me pagesë në punë.
Neuropsikiatri Samir Xhepi dyshon se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë përcjellë dhe trajtim të mjaftueshëm psikologjik.
Spaku një herë në vjet duhet të kenë kontroll atë. Ndërsa mendja vetë shërbimit policor, na kemë edhe njësi elite, njësi cilat janë shumë më tepër të nënshtrueme presionit edhe stresit. Ata spaku një herë 6 muaj i çdosht me u përcjell edhe me ju ofru një ndihmë nëse kanë nevojë edhe me u mbikëqyr. Ndërsa shërbimi policor spaku një herë vjet. I çdosht kjo të definohet me ligj.
Policia e Kosovës thotë se për gjendjen shëndetësore të policëve, për kujdese drejtoria për shërbime shëndetësore, si dhe një klinikë autorizuar nga ky institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Raportet zyrtare të mekanizmave që merren me statistika në Kosovë tregojnë për rënje të numrit të popullsisë. Emigrimi i lartë i qytetarëve të Kosovës dhe rënja e natalitetit thuhet të ndikuar në këto shifra. Këto të dhëna po konsiderohen shqetësuese nga njohës të fushës dhe shoqërisë civile, të cilët kanë publikuar edhe hulumtime që tregojnë se Kosova po e humb fuqin punëtore. Materiali përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shkalla e lartë e emigrimit të qytetarëve jashtë vendit dhe rënja e natalitetit prezantohen si faktor që po ndikojnë në tkurjen e numrit të popullsisë në Kosovë. Të dhënat zyrtare ndër vitet e Agjencisë Statistikave të Kosovës flasin për rënjën e konsiderueshme të numrit të lindjeve dhe për numrin rritje të qytetarëve që kanë ikur apo kanë lëshuar Kosovën. Në vitin 2012, numri popullsisë rezidente në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të publikuara në raportet e titulluara Vlerësimi i popullsisë, ka qenë 1.820.631 banor, ndërsa në vitin 2018, numri banorëve rezident ka qenë 1.795.666 banor. Popullsia rezidente e Kosovës për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2018 u zvoglua për 2.840 banor. Ndërkaq sipas një raporti mbi emigrimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se për periudhën 2016-2018, Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Kosova në regjistrimin e popullsisë së bërë në vitin 2011 kishte regjistruar 1.739.825 banor, por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Ndërsa në raportet e vlerësimit të popullsisë në numrin e banorëve, janë të përfshirë edhe këto komuna. Sa i përket numrit të lindjeve të ndodhura brenda territorit të Kosovës në vitin 2014 ishte 25.929, ndërsa në vitin 2018 ishte 22.761. Gjevdet Gojnosi nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thotë se numri i lindjeve nga viti në vit ka shënuar rënje.
Ka një numër të rramjes së lindjeve në përgjithësi në klinikën e obstetrike ginekologjike. Gjatë vitit 2019 kanë qenë 9.622 foshnje, që në krahasim me vitin para prak 2018 ka një rramje ndikon më afërsisht 600 foshnje më pak.
Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 shqiptarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetarë. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radio Evropa e Lirë se një trend më i madh i emigrimit të qytetarëve të Kosovës do të jetë pas politikave të reja të emigracionit në Gjermani.
Në qoftë se qeveria e Kosovës nuk arrin në mënyrë serioze ta kthejmë rrafa trend negativ atë përfaqësimin që brenda vetë pasme të viteve do të kemi një problem serioz demografik se do të kemi një numër tepër të vogël të fuqisë punëtore.
Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këto shifra tregojnë se popullsia e Kosovës po tkurret ndër vite.
Është një humbje e madhe edhe në shërregullim i madhë në strukturën demografike biologike, për këte është koha për krejimin e një aksioni efikase, praktik, politik, institucional, për të krijuar një politik migracionit.
Instituti Gatni një ulëmtim të tituluar emigrimi fuqis punëtore të Kosovës në Gjermani, shenjë potenciale dhe më të madhë të emigrimit të qytetarëve të Kosovës pas hyrjes në fuqi të ligjit të emigrimit në Gjermani në mars 2020. Ikja e të rinjeve nga Kosova pati ngritur shqetësim edhe nga bizneset. Ata në vazhdimësi kanë deklaruar se nuk po arrinë të gjejnë punëtorë edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë në vend, e cila arrin rreth 30%. Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë pritet të bëhet në vitin 2021. Demografi Blakaj thotë se numri banorëve të Kosovës do të jetë më i vogël në krahasim me regjistrimin e popullsisë të bërë në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se sistemi publik shëndetësor ka nevoje dhe për rreth 5.000 mjek të rinj, 4 vjetë që Ministria Shëndetësisë nuk ka hapur konkurse për specializime. Kryetari i OD-së së mjekëve të Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë rreth 600 mjek të papunë dhe pa specializime, të cilët po presin të largohen në jashtë vendit, pikrisht për shkak të mundësisë specializimit apo punësimit. Ose ti sjell Ariana Kasapolli.
Ka 3 vjetë që Ministria e Shëndetësisë nuk ka hapur asnjë konkurs për specializime. Nga fusha e mjekësisë, prej asaj kohe asnjë specializim nuk është ndarë për mjek, thonë në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri Faik Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse deri tani nuk ka pasur konkurs për specializime është se ka qenë në proces një plan i resurseve humane në shëndetësi i cili do të bëjë një skanim të gjendjes sa u përket mjekëve, infermierëve dhe profileve tjera në tërë sistemin shëndetësor.
Konkursi i fundit për specializime, i shpallur nga Ministria e Shëndetësisë, ka qenë vitin 2017. Atëherë së fundi, në një proces që kishte filluar në vitin 2016, janë pranuar në specializim edhe kandidat për mjekësi familjare, derisa para prakisht ishin pranuar në shkollën specialistike dhe profile të tjera. Gjithashtu, është në proces pothuajse i finalizuar edhe udhëzimi administrativ për shkollimin specialistik dhe ministria pasi ta përmbyll këtë proces do të ta miratoj këtë udhëzim dhe pasi ta di edhe buxhetin definitiv që do ta ketë për vitin 2020, sigurisht që do të vendosë për konkurset e radhës për shkollim specialistik.
Nga muaj i maj i vitit 2018, rreth 1.000 specializant në Kosovë kishin filluar të pagueshin në formë page. Kjo ishte mundësuar përmes një plotësim ndryshimi të udhëzimit administrativ për shkollim specialistik të nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Urani Smajli, me të cilin mundësoj që specializantët vullnetar të futeshin në specializim me pagesë. Paga e specializantëve aktualisht është rreth 600 euro në muaj, aq sa paguhet edhe një specialist për punën që kryen, por jo të gjithë specializantët paguhen. Aktualisht, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, janë në proces të specializimit 414 specializant, prej tyre 72 paguhen me paga të rregullta, ndërkaq 209 paguhen nga subvencionet. Të tjerët janë vullnetar, të cilët janë mjek në specializim nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës, të cilët ende nuk kanë arritur të futen në paga të rregullta. Në anën tjetër, Pleurat Sejdiu, kryetari i OD-së mjekëve, bëri të ditur se në Kosovë janë rreth 600 mjek të papunë dhe pa specializime, dhe siç thot ai, ata presin të dalin jashtë vendit pikrisht për shkak të mundësisë së specializimit dhe punësimit.
Ka një vjet që kemi filluar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, bëjmë një udhëzim të ri administrativ bazuar në ligjin aktual, ku do të dilnin kompetencat e OD-s nga kjo se sipas ligjit OD-a është ajo e cila mbikëqyr onën profesionale të specializimeve dhe nuk e marri që një vjetë do të realizojnë një gjatë ju.
A i përmend fushat se ku ka nevoj më së shumë të për specializime?
Po, limit që ka nevoj më shumë të për specializime janë të këfillu për anestezionit, i cili gjitha herë do të një këtë trendin e numëj të kirurgve, dhe këtë një prodhojmë kirurg kur nuk e mjaftu shumë anestezologat atë të cilet janë pjesë e ekipit, basë fillojmë degë si që është kardiokirurgia, si që është su specializime në kardiologji invazive, në për rajone janë oftalmologjia, urologjia.
Sistemi publik shëndetësor sipas profesionistëve të fushës ka nevojë edhe për 5000 mjek të rinj, pasi që pothuajse në çdo lëmi ka mungesë mjekësh dhe përpasoi në disa spitale regionale tashmë janë mbyllur disa klinika pikrisht për shkak të mungesës së stafit mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sanie Desko është një mami nga Malisheva, e cila ka ndihmuar rreth 100 gra gjatë luftës në Kosovë që të lindin fëmijët e tyre. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se shumë prej këtyre fëmijëve kanë lindur në mal. Pas fillimit të bombardimeve nga forca sërbe në vitin 1998, e bashkë me familjen e saj, në kishin ikur nga banesa dhe ishin fshehur në malë si dhe shumë familje të tjera. Me zonja Sanie ka biseduar Taulan Qenaj.
Mamia Sanie Desku nga Malisheva kanë ndihmuar rreth 100 gra gjatë lindjeve të fëmijeve të tyre gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-1999. Ajo tani është në pension, derisa rrëfen për Radion Evropa e Lirë, për kohën e kaluar së bashku me shumë familje tjera të zhvendosura gjatë luftës nga shtëpitë e tyre në përmale. Kur forcat serbe filluan të bombardonin fshatrat e kësaj komune në vitin 1998, ajo kishte lënë banesën e saj në Malishev dhe kishte dalë në mal që të shpëtonte.
Ka pas shumë raste, lindje të shtira ka pas, masin luftë. Pa gjana, as dorëza s'kun pas, gjana elementare s'kan qenë. Të dhe të trija, katraj që i kam qenume, se s'kom arrit me qenuet gjitha. As një rasum ka vdik, as non, as fmi. Kryesisht në përmale, shpia s'ka pas, ndoshta ndojshu për dzune krejt, pa kulm, pa dritare, pa dyrë, ndoshta ka qilun e fshatë. Se zakonisht në përmale.
Nëna e 5 fëmijëve tregon se shumë foshnje kanë lindur në shi dhe nën qiell të hapur.
Në disa raste edhe kam qajt prej emocioneve, kur më shtoj ke nëna edhe fëmijë. Gzim atë masë këm pas. Në ato kushte, në shi, o shi, thera, nuk isha as najlon, shumë raste, vish ndër një grupë që aty. Granata ishin anek, ne ju ndigjoj ke beba të qajt. S'kesh gëzimat mal.
Dy dekada më vonë ajo viziton fshatin Panorc të komunës së Malishevës, ku kishte ndihmuar shumë grave gjatë lindjes së fëmijëve të tyre.
Pej këtu kësaj odës, këtu të bacit hamit të një se kena nejt këtu disa ditë të një, në këtë odën. Vishin u mërshin për lindje, edhe prej malit vishin u mërshin. Zdisha për veti më frigu asni tru. Për fëmi po, thësha në ashta si gjaj kur të kthehna, se u duke me shku prej një malin tjetër, krejt rrethet e Malisheves, malet e Malisheves.
Në këtë fshat ajo takon edhe Hatigje Regjajn, të cilës i kishtë ndimuar gjatë lindjes e vajzës e saj fortesës, e cila tani është pjestare e forcës e sigurisë e Kosovës. Ema e fortesës tregon se në shtëpin ku ajo kishte kryer lindjen, ishin mbi 100 refugjat të ardhur nga fshatrat e tjera.
Këtë shtëpi ku jem kanë qenë 120 refugjat, 60 fshat na kanë qenë shumë, ka orë më trasania konë në ditë e shtonë, 22 gusht në altë titën. Dhe ka orë më trasani më mjetët që i ka posë në atë kush, ato shka që dim që shakon luft, më ka ndihmo, kom kry lindjen pa problem, pa më ndihme nësoj. Edhe nuk është veç fortesa, po ka shumë të në fshatë të unin, po edhe refugjat që i ka posë, që e konë më trasani e vetëmja motër që i ka kry lindjet.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Afër 1 milion shqiptarë u dëbuan nga shtëpitë, shumica prej tyre u strehuan në Shqipëri, Maltëzi dhe Maqedoni të Veriut, 10 ramira të tjerë u fshehën në male. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Terori i të djathtës ekstreme ka marrë hov në Evropë. Autoritetet në Gjermani thonë se është kërcimi më i madh për demokracinë e këtij vendi, ndërsa Interpoli paralajmëron se dhuna e tillë do të rritet edhe më. Sipas analistëve, qeveritë janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër terrorit të ekstremit të djathtë ka mbetur anësh. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Nga Christchurch i Zelandës së Re deri në Hanau të Gjermanisë, në vitin e fundit kanë ndodhur disa sulme të frymzuara nga e djatha ekstreme. Të tillat kanë shënjestër njerëzit në ngjyrë, muslimanët, hebrejt dhe migrantët. Ekspertët u kërkojnë autoriteteve të bëjnë më shumë për të ndalur këtë dhunë. Qyteti Hanau i Gjermanisë është bërë skenë dhunës më 19 shkurt, kur një person i armatosur ka hyrë në dy bare dhe ka vrarë 9 njerëz. Të gjitha ata ishin me prejardhje emigrante, ndërsa shumica prej tyre kishin shtetësi turke.
Fëmia im është vrarë këtu. Ajo ka qenë vetëm 35 vjeqe. Kishte ardhur këtu për të ngrënë një pizë dhe për të pirë një kola. Më pas është qëlluar për vdekje. Ju lutem kuptojeni se çfarë ka ndodhur. Është një tragedi.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sulmuesi i dyshuar në Hanau i identifikuar si Tobias Ratjen, besohet se është nxitur nga motivet raciste.
Rasismus ist ein Gift. Der Hass ist ein
Rasizmi është helm. Urrejtja është helm. Ky helm ekziston në shoqëri dhe shkakton shumë krime.
Viel zu vielen Verbrechen.
Indeksi i terrorizmit global për vitin 2019 ka treguar se sulmet e kryera nga terroristët e ekstremit të djathtë janë rritur për 320% gjatë 5 vjetëve të fundit në Evropën Perëndimore, Amerikën Veriore dhe Oceani. Po si pas këti indeksi, terrorizmi ekstremi të djath ka shkaktuar 77 vdekje në periudën janar, shtator 2019, krahasuar me 26 të vrarë në periudën e njëjtë të vitit 2018. Terrorizmi ekstremi të djath motivohet nga disa ideologi dhe besimet të së djathës, përfshir neofashizmin, neonazizmin, racizmin, ksenofobin dhe kundërshtimet ndaj migrantëve. Evian Lajdi nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thot për ekspozen se terrorizmi ekstremit të djathtë është në rritje gjetkë në Evropë, por si pasaj, Gjermania veçohet. Lajdi numron disa arsye për këtë.
So I think it's important to remember that Germany has a long history of neo-Nazism.
Mendoj se është e rëndësishme të kujtohet se Gjermania ka histori të gjatë neonazizmit dhe të supremacisë së bardhë. Ajo veçohet në mesin e vendeve të tjera evropiane. Kolegët e mi në Qendrën për Hulumtime të Ekstremizmit kanë dokumentuar akte të terrorizmit dhe dhunës nga ekstremi i djathtë në Evropë qysh në vitet 1990. Por ne kemi parë se Gjermania veçohet në krahasim me vendet e tjera të kontinentit. Arsyeja për këtë është madhësia e popullsisë që kam, por edhe trashëgëmia e neonazizmit. Sidomos pas vitit 2015 në Gjermani, kur ka qenë kriza me refugjat, ne kemi parë rritje të dhunës dhe të terrorizmit nga ana e ekstremit të djathtë. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë sidomos qendrat e azil kërkuesve. Nga vitit 2019, ndërkaq kemi parë rritje të kësaj dhune në gjithë kontinentin. Natyrisht se dhuna ka përfshirë edhe Gjermaninë, siç ka treguar edhe sulmi në Halle vitin e kaluar, apo së voni sulmi në Hanau.
Në qytetin Halle të Gjermanisë në tetor të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë dy persona në hyrje të një sinagoge. Vetëm pak muaj më herët, një ekstremist i djathtë ka vrarë një politikan të partisë në pushtet në Gjermani, Walter Lübcken, të njohur për politikat e tij pro-migrantëve. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer, pas këtyre incidenteve ka deklaruar:
"Wir müssen leider der Wahrheit ins Gesicht blicken."
Fatkeqësisht duhet të përballemi me të vërtetën, dhe vërteta tash e sa kohë është se niveli i kërcënimeve nga antisemitizmi dhe terrorizmi ekstrem i të djathtë në Gjermani është shumë i lartë.
Terrorismus in Deutschland ist sehr hoch.
Gjermania vazhdon të ndjek ajohia e terrorit që ka kryer regjimi i saj nazist gjatë luftës së dytë botërore. Sot është një vend që krenohet me institucionet demokratike, që dënon me ligj përdorimin e simboleve naziste apo të propagandës naziste. Por jo gjithçka është nën kontroll. Zyra Federale e Policisë Kriminale në këtë vend ka raportuar se numri i ekstremistëve të djathtë është pesëfishuar qysh në vitin 2012. Autoritetet gjermane llogarisin se rreth 13.000 ekstremistë të djathtë janë aktiv. Sipas raportimeve të disa mediave, sulmuesi në Hanau, i cili më pas është gjetur i vrarë, ka lënë një manifest disa faqesh ku ka bërë thirrje për shfarosje në njerëzve nga Turqia, Iraku, Egjipti, Izraeli, Siria dhe i gjithë gatishulli arabik. Ministrja e drejtësisë e Gjermanisë, Christine Lambrecht, ka thënë pas sulmit në Hanau se terori ekstremit të djathtë tash për tash është kërcënimi më i madh i demokracisë gjermane. Por ky terror nuk është vetëm shqetësimi i Gjermanisë apo Evropës. Vitin e kaluar, qendra për ekstremizmin e Ligës Antishpifje, organizatë me sedin në New York, ka raportuar se çdo vrasje ekstremiste në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018 ka qenë lidhur me individ ose organizata të djathta ekstreme. Në Zelandën e Re, në mars të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë 51 vet në dy xhami të qytetit Christchurch. Ky sulm është përshkruar si më vdekjeprurësi në historinë e këtij vendi. Sulmuesi i dyshuar është identifikuar si Brenton Tarrant dhe shtën se ai ka shprehur pikpamje raciste dhe antimigrante nëpër platformat sociale përpara se të kryente sulmin. Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thot se qeverit viteve të fundit janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër ekstremizmit të djathtë ka mbetur disi anësh.
Sigurisht se ka pasur standarde të dyfishta në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe në luftën kundër ekstremit të djathtë. Shumë shpesh qeverit janë fokusuar në ekstremizmin islamik duke e trajtuar si kërcënim për sigurinë kombëtare. Ka pasur edhe përpjekje ndërkombëtare për të luftuar ekstremizmin islamik. Kompanitë e teknologjisë, për shembull, kanë ndërmarr hapa shumë aktiv për fshirjen e përmbajtjeve xhihadiste nga interneti, por ato kanë qenë shumë të ngadalshme në përgjigjen ndaj përmbajtjes së ekstremit të djathtë. Një arsye për këtë është ndoshta se gjuha online e ekstremit të djathtë mund të jetë vështirë e kuptueshme. Ekstremi i djathtë ka tendencë të përdorë gjuhë të koduar, metafora dhe ajo nuk duket instinktivisht si gjuhë ekstremiste apo raciste.
Sipas ekspertëve, dhuna e tillë nuk është e mundur pa komunikimet në internet ku dhomat e bisedave nuk kanë kufi. Qeveria gjermane vetëm pak orë para sulmit në Hanau ka miratuar një ligj që synon të sankcionojë gjuhën e urrejtjes. Nëse miraton edhe parlamenti, rrjetet sociale të tilla si Facebook dhe Twitter do të duhet i raportojnë rastet e gjuhës së urrejtjes tek hetuesit gjerman. Ligjet e ngjashme ka dhe në vendet e tjera të botës, por Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit sugjeron se qeveri duhet të punojnë më shumë me komunitetet dhe organizatat jo qeveritare për të luftuar kërcënimet nga ekstremi i djathtë.
Është rëndësishme të përmendet se platforma online luan rol të fuqishëm për ekstremin e djathtë. Autoritetet kanë ndërmarr masa për të kufizuar atë, por duhet të ndërmerren edhe hapat e tjerë, sidomos duke zbatuar iniciativa me komunitetet.
Lajdi thot se derisa në njërën anë është rritur terrorizmi i ekstremit të djathtë, në anën tjetër janë rritur edhe partit e ekstremit të djathtë. Në disa vende në Evropë ato kanë ulse në parlament, ndërsa në Gjermani, partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermanin përbën grupin e tretë më të madh në parlament. Kjo parti e ka dënuar sulme në Hanau, por udhëhesit e saj kanë refuzuar të pranojnë se vrasjet janë motivuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë. Revista Amerikane Time ka pasur këtë javë një shkrim me titull Sa të shtëna masive do t'i duhen Gjermanisë për t'ju kundërvën problemit të ekstremit të djathtë. Në artikull mes tjerash thuhej se brezi njerëzve që i mban mend vuajtjet nga lufta e dytë botërore po thuhej se nuk ekziston më për të treguar historitë e tij. Vendi që dikur është parë si tokë migrantësh përballet me rrezikun e shndrimit në një tokë antimigrante. Jürgen Stock, sekretari i përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol, ka folur po ashtu këtë javë me gazetën amerikane Washington Post për dhunën e ekstremit të djathtë. Incidentet, ka thënë ai, duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë si ekstremizmi islamik. I pyetur nga gazeta nëse ekstremizmi i krahut të djathtë është rritur, Stock ka thënë:
Shenja tregojnë se gjërat janë duke u përkeqësuar, pa dyshim. Do të shohim më shumë sulme të tilla në të ardhmen.
Ekspozimin e plotë gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me më të rehat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Llogarit tona i gjeni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Producenti Majril Çani dhe unë krenarit Vollë ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.